Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi. Vieraana Markus Selin. Perustuu tositoimiin, tai tositapahtumiin, Veli-Pekka Lehtosen kirjoittama kirja. Paksu epos, jossa on totta, niin aika lailla, Markus, sun elämä on avattu. Ihmisille, jotka ei tiedä susta yhtään mitään, on siis paljon ihmisiä, jotka luulee tietävänsä susta kaiken, niin tässä niin kuin löytyy kyllä paljon materiaalia. Pitikö jättää muuten paljon pois?
No periaatteessa mä en usko, että me ollaan edetty mitään tarkoituksella pois, mutta nyt tietenkin, kun kaverit on, jotka on selaillut kirjaa tai lukenut sen, niin sanoi, miksei sitä ja miksei sitä ollut. Sitten mä itsekin vasta muistan, ai niin, olisahan tonkin voinut laittaa. Mutta sitä käytiin läpi kuitenkin 1,5 vuotta, no sota yli vuosi käytiin matskuja läpi, niin aina jonkun pitää palauttaa muistiin, että tulee joku vanha asia mieleen. Niin nyt jälkeenpäin nyt on huomannut, kun tuossa kuitenkin on varmaan 5 kuukautta, kun toi pantiin kiinni suunnilleen, niin on paljon pieniä asioita. Ne ei muuttaisi kokonaisuutta millään tavalla, mutta ihan mielenkiintoisia juttu. On jäänyt paljon matskua pois, mutta ei tietoisesti.
Oliko kuinka terapeuttista istua?
Yllättävän terapeuttista. Mä ensin ajattelin, että kirja, että mitä järkeä siinä olisi. Mä olen ajattelin sitä siltä kantilta, että siihen tulee noiden leffojen teot ja muuta mukaan. Sitten se painottui aika paljon sitten välillä tuonne viihdepuolelle. Mutta sitten mä ajattelin, että mitä sillä on väliä. En mä niin kuin riippuvainen kenenkään mielipiteestä millään tavalla.
Sä oot viihteen monitoimimies. Tuossa kun kirja lueskelin, niin mietin, että mitähän Suomi olisi ilman Markus Selinia?
Joku toinen olisi varmaan tehnyt noin leffat sitten eri tavalla erilaisia, mutta ainahan on joku, kun tekee.
Mm.
Että olisi noilla paikoilla, mistä me ollaan kirjoitettu rahoitus, niin olisi todennäköisesti joku muu tehnyt jotain muuta.
Se on aikamoista taistelua ollut. Niin kun tätä kirjaa lukee, niin huomaa, että se ei ole ollut vaan pelkästään semmoista luksuselämää ja auringon alla makoilemista, vaikka sitäkin on ollut tuossa aika paljon.
No ei niinkään auringon alla makoilu. Mä en tykkää auringosta, mutta niin, on ollut paljon niin tiukkoja hetkiä. On ollut myös paljon hienoja niin henkisiä sellaisia voittoja, että tuntuu hyvältä, kun se on aikaiseksi jotain. Mutta ei mikään tule ilmaiseksi koskaan. Että se on ihan raaka totuus.
Miten sä esimerkiksi kuvailet tätä aikaa, mitä nyt eletään siihen aikaan, kun Rennyn kanssa aloitit, niin onko ajatukset muuttunut? Ollaanko me jotenkin avarakatseisempia asioiden suhteen?
Me ollaan kaikki varmaan avarakatseisempia ja ikähän tuota niin tietyllä tavalla näkökulmaa siihen. Sitten toisaalta niin maailma on pienentynyt hirveästi tänä aikana, eli kaikki yhteydet ja muut on niin paljon helpompia tehdä kuin aikaisemmin. Ei tarvitse reissä aina maailman ääri tavatakseen jonkun, vaan sä avaat vaan linjan netin kautta ja sä yhtäkkiä ootkin siellä niin kuin ja pystyt neuvottelemaan ihan samalla tavalla. Että jos nyt pääsisi aloittamaan tuon saman ruljanssi, mitä tuolla on, kaikki olisi paljon helpompaa varmasti. Mutta toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että tässä elämänvarrella on kokenut niin paljon ja on tavannut paljon ihmisiä. Nyt tietää niin paljon paremmin, mitä asiat voi tehdä. Mm. Silloin tehtiin vaan ihan millä keinoilla, vaan mitä keksittiin. Että kyllä se kaikki on ollut sellaista uuden opettelua ja vieläkin on paljon uuden opettelua, mikä on taas kivaa tietenkin. Et aina kun keksii jotain uutta ja uuden tavan tehdä asioita, niin se on aina palkitsevaa tietenkin.
Mikä on muuten ollut nyt viimeisin asia, mikä on tullut niin kuin oivalluksena, että aha, tämä asia tehdäänkin näin.
No yksi asia, mikä on merkittävästi muuttunut, on tuonne elokuvien rahoitus. Tuntematon sotilas oli Suomessa merkittävä päänavaaja siihen, että niin Suomessa sijoittajat voi sijoittaa elokuvien rahaa ja saada omansa pois ja saada vielä koron sille rahalle. Ja se näkyy nyt tällä hetkellä markkinoilla sillä tavalla, että meillä on syntynyt Suomeen tahoja ja yksityisiä henkilöitä, jotka on valmiit sijoittaa elokuviin. Et ennen se oli periaatteessa ne vakiotahot, elokuvasäätiö, TV-kanava ja muutama muu, joiden kai ja sitten omat rahoitukset, joiden kautta kerättiin pääomaa. Nyt on mahdollista saada myös vierasta pääomaa ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja se on ammattimaistunut myös se puoli, mutta se vaatii myös tietysti elokuvan tekemisessä paljon ammattitaitoisista tekijöiltä, että nämä sijoittajat, joille sä oot vastuussa, saa ne omansa takaisin ja korot niille.
Tuossa kirjassa tulee aika hyvin esiin sekin, että sä oot melkoinen visionääri, sä oot ollut aina vähän aikas edellä.
Joskus liikaa ja joskus taas on vähän perässäkin, että kun ei voi aina mennä missään etukenossa, niin kuin tietää, että nyt mä oon aikaani edellä tai en oo. Mutta on ollut hittejä ja huteja sen takia, että luulee tietävänsä jotain, vaikka ei sitä oikeasti tiedäkään.
Miten sä luulet, että esimerkiksi tässä seuraavan 5-10 vuoden aikana tämä elokuvateollisuus kehittyy, mihin suuntaan se menee?
No mä luulen, että jos ajatellaan kotimaista leffaa, niin mä luulen, että kotimainen leffa pysyy vahvana, tulee uusia tekijöitä, tulee nuoria tekijöitä, tulee uusia tuotantoyhtiöitä, kotimainen elokuva saa lisää näkyvyyttä, varmaan kansainvälistä menestyssäkin jossain vaiheessa enemmän kuin tähän asti. Se puoli on varmaan kunnossa. Iso draama, eli raskas draama televisio lisääntyy varmaan edelleen koko ajan. Ja se on taas siitä hieno asia, että silloin niin tekijät saa työmahdollisuuksia. Eli se on kauheata, etenkin aikoinaan, niin ohjaaja pääsi ohjaamaan leffan kerran 3 vuodessa. Mutta ihan silloin ammattitaito kehittyy lätkäpelaajalla, jos se pääsee kaukaloon niin kuin yhtenä kautena kolmesta, vaikka jos pitää treenata koko ajan. Tämä on ihan samanlainen ammatti kuin muutkin ammatit. Periaatteessa taiteen tekeminen on lavastajia, puvustajia, käsikirjoittajia, ohjaajia, niin täytyy ammattia siellä harjoittaa. Ja se on ollut Suomessa ongelma, että me ollaan niin pieni maa viihdeteollisuudessa verrattuna vaikka jokin Amerikkaan, missä on niin paljon erilaisia medioita ja erilaisia tapoja tehdä eri ammattikuntien töitä. Niin kyllä Suomessa on, niin nyt ollaan menossa tosi paljon parempaa suuntaa. Plus se, että suomalaiset tekijät voi tehdä myös muissa maissa hommia ja tekeekin paljon. Mm. Että suomalainen ammattitaito on arvostettu korkealle.
Sä oot myöskin kertonut tuossa kirjassa, että sä et tule koskaan jäämään eläkkeelle.
Ei ole aikomuksena. En mä tiedä, mitä mä tekisin silloin. Niin. Miksi mä jäisin eläkkeelle? Nyt mä tiedän, mitä mä suunnilleen teen. Niin tässä on hyvä mennä näin.
Tämä on ollut siis semmoinen polku, mikä sä sanot, että sä uskot kohtaloon.
Joo.
Ja tämä on ollut... Kirjastakin tulee ilmi se, että tämä on ollut semmoinen polku, mikä varmasti niin kuin kohtalo on kyllä määrännyt, mutta tämä myöskin aika tulee niin kuin, vähän niin kuin verenperintönä, että sun vanhemmat ja sun isovanhemmat on ollut elokuva-alalla, että on pyrittänyt elokuvateattereita ja muuta. Niin oliko se niin kuin sit siellä nuorena Markus Selinin päässä se, että kun sä kerrot, että sä ajoudut sitten tämän tuottajan homman ikään kuin, puol vahingossa yhtäkkiä sieltä, niin mitä jos sä et olisi ajatunutkaan niihin tilanteisiin? Onko tullut niin kuin, tuleeko jossiteltu?
En mä oikein osaa jossitella, koska niin kuin sanoin, mä uskon kohtaloon ja ne asiat on vaan marssinut mun eteen ja mä oon tarttunut niihin kiinni, kun ne on tullut kohdalle.
Kirjassa kerrotaan oikeastaan niin kuin kattavammin siitä nuoruuden aikaa, mitä sä vietit esimerkiksi rotareissa tai sitten kun sä rupesit kaupittelemaan videoita ja raketteja. Sä oot ollut aina semmoinen luunkova bisnesmies.
Se ei varmaan ihan täysin pidä kyllä paikkaansa. Mä en koe itseäni kauhean hyvänä bisnesmiehenä, mutta mä oon ollut innokkaasti mukana monessa asiassa.
Onks ollut semmosia asioita?
Mä en ole mikään kauhean kova myymään nimittäin.
Okei. Okay. Niin. Mutta onks ollut semmosia asioita, mitä nyt esimerkiksi tällä hetkellä, kun mietit niin kuin tätä bisnespuolta, niin sen myötä niin varmaan niin kuin tekemisen kautta oppii paljon tekemään. Mm-hmm. Niin mitkä niin kuin siltä puolelta tullut semmoisia oivalluksia? Onko sulla paljon ympärillä esimerkiksi semmoinen attasea, jonka kanssa jaat näitä asioita?
Mulla on aina ollut ympärillä ihmisiä, joiden kanssa mä käyn läpi, niin mitä on tehty tai mitä tullaan tekemään. Ja ne on eri aloilla eri ihmisiä, mutta NS-lähipiirejä, joiden kanssa mä oon tehnyt aikaisemminkin jotain juttuja. Ja mä oon oppinut varmaan sen, yksi parhaimpia oppia on se, että ei kannata yrittää asioita, joita ei osaa tehdä. Joka asia löytyy ammattimiestä ja ammattinainen. Ja yksi semmoinen on myynti. Eli mä annan niiden myydä, jotka tykkää myydä. Mä en tykkää sitä syystä myydä. Tai siihen ei koskaan oikein istunut mun pirtaan. Mä en tiedä miksi. Mutta mä en ole mikään niin myyntitykki. Mm. Toivon, että ne asiat, joita mä esitän ihmisille ja pyrin saamaan ihmisiin mukaan, niin ne asiat on keissinä tarpeeksi hyviä, että niihin kannattaa lähteä mukaan. Mun on tosi vaikea vetää semmoista amerikkalaisesta tyylistä, että tämä on maailman paras elokuva. Tämä on sitä, että kun mä tiedän, että ei se ole. Niin mä en pysty sitä taas tekemään.
Tuossa oli semmoinen, mikä itteni hätkäsytti. Mä oon siis itse ollut nuorempana 90-80-luvun kasvattaja, kun on ollut Suomessa. Niin muistan aika hyvin elävästi näitä kaikkia Coloradoja ja Planet Fanfaneja ja muuta. Ja sitten tästä jäätävästä poltteesta se, että kuinka niin kuin vähän aikaa sitten siitä on, että on tämmöinen niin kuin sensuuri olemassa ollut siitä. Että niin kuin Neuvostoliitto on ollut niin vahva tekijä tässä, niin se on semmoinen asia, mitä esimerkiksi huomasin itse, että mä hämmästelen edelleenkin tuossa sun kirjassa, että miten paljon, niin miten paljon se niin kuin vaikeutti teidän alaa silloin yli kaikkeaan?
No ei se varmaan, sensuurihan yleisesti ottaen, niin Suomessa oli sensuuri käsitti periaatteessa raistavaa väkivaltaa ja pornografisia tuotteita, eli elokuvia, videoita ja muita, jotta niin aika nopeasti kaikki alalla olevat tietenkin oppineet niin säännöt, minkä mukaan tehdään tai leikataan ulkolaisia leffoja ja muuta, kun ne tuodaan Suomeen. Mutta sitten tämä poliittinen sensuuri tuli tietysti meillekin ihan uutisena vielä, että semmoista voi olla olemassa, että tehtäkö tuossa näille Suomen valtiolle, mitä saa tehdä, niin onhan se ihan armoton perseen olenta ollut silloin oikeasti. Mm. Ei siinä ole mitään järkeä. Ja nyt mä eka kertaa näin ne dokumentit tuossa kirjassa, mitkä toi VP-lehto on kaivannut esiin just näistä, missä on näitä sensuurijuttuja ja muita, niin ei voi kuin vähän nauraa, että on tämä aika jänä, jos siihen mä oon ollut silloin. Että kyllä iso veli sana, mitä täällä tehdään.
Mutta onko se nimenomaan ollut just se iso herran pelko siellä taustalla? Mitä me ollaan niin kuin pelätty?
Me ollaan aina kunnioitettu isompia, etenkin Neuvostoliittoa silloin. Mm. Että sehän on ihan jotain naurettavaa. Mutta onneksi siitä toivottavasti ollaan päästy vähän eteenpäin.
Kyllä. Sä oot ollut myöskin toimittaja, elokuvakriitikko ja siis oot kirjoittanut aika monenkin lehteen.
Mä oon kirjoittanut kaikennäköistä hömppää.
Niin. Olisiko siitä voinut tulla jonkunnäköinen ammatti?
No mä tykkäsin sitten kyllä ja se oli ihan mukavaa, mutta se vaatii taas aika paljon keskittymistä ja paikallaoloa ja se ei varmaan olisi ollut mua varten niin kuin ammattimaisena. Että se oli tosi hyvä koulujen ohjalla tehtävää duunia ja se oli hauskaa ja kivaa, mutta en mä usko, että mulla olisi ollut pitkäjänteisyyttä siihen.
Sä oot ollut myöskin aika kova verkostoitumaan. Se on semmoinen asia, että sä tunnet paljon ihmisiä ja sut tunnetaan joka puolella. Niin oot sä edelleenkin samanlainen ihminen?
Mä en ole mielestäni koskaan ollut kovin verkostoitumaan, koska mä en halua tavata uusia ihmisiä. Mä pärjään näiden vanhojen kanssa niissäkin tarpeeksi tekemistä. Mutta kerran sitten laitettiin verkostoitumaan, olisi Lassi Helsingissä. Ja mä sitten menin tonne, oli joku puheenpitopaikka tuossa teatterissa. Ja sitten mä päätin, että no nyt kun kaikki se on nyt verkostoitu, niin sitten mä tonne kävin Veskissä. Sitten mä näin siinä baaritiskin, oli 3 ulkolaista äijähäiskää, niin mä tonne menin sitten jokaisen kanssa small talkkaamaan siihen vastoin kaikkiin mun niinku ajatuksiani tai järjehäippälöitä, mitä mulla on, niin kaikki, nice to meet you, ja mitä kuuluu, ja kaikki nämä muut, ja annoin käyntikortin, ja meni seuraava luo, ja sama juttu, ja kun mä pääsin 3. luo, niin se ensimmäinen huusi, how do you pronounce this, auntie? Mulla oli Jokisanti käyntikortit vain kanssa, mä menin ja nappasin ne kortit pois, menin takariviin ja jatkoin lonkeron juomista, ja siitä loppui mun se on ainoa kerta, kun mä oikeasti verkostoitunut elämässäni, ja mulla oli Antti käyntikortit vielä silloin, että se jäi siihen sitten. Mutta yritin.
Niin, mutta se on
mua varten.
Miten se, Markus, kun sä oot semmoisella alalla, jossa jatkuvasti joutuu kriittisen silmän alle, että kaikki arvostellaan, niin tottuuko siihen ikinä, että omat jutut arvostellaan jatkuvasti?
Mä oon tottunut tästä, niin, mitä tässä on mennyt, 35 vuotta. Mä oon tottunut siihen, että mulla ei nahka helposti mene rikki nyt siitä, jos joku on eri mieltä mun kanssa tai sanoo jotain mun tekemisistä tai muusta. Mä toivon, että mä en loukkaa ketään ihmistä ylimääräistä, mutta muuten se, mitä mä teen, niin on mun asia. Että ei oikein, hyvin vaikea mua loukata niin, että se niin kuin ei mitenkään edes mulla päähän pyörimään tai muuta.
Kun tämä kirja valmistui, niin luit sen heti?
Mä luin sen silloin, niin kun se oli oikulukuvaiheessa. Mä luin silloin läpi, sen on sen jälkeen avannut sitä. Niin, se oli aika kiusanottavaa lukea sitä. Mutta sitten mä juttelin sit VP:n kanssa ja kustantajan kanssa ja mun kavereiden kanssa. Ja toisaalta mä ajattelin, että mitäs nyt tähän on tehty.
Niin,
mitä siinä on enää tehtävää sen jälkeen? Että se on päätetty, että se tehdään ja sitten se tehtiin ja sitten se on siinä.
Minkälaisia tuntemuksia nousi pintaan, kun sä muistelet sitä?
Häpeän tunnetta vähän ja mitä mutsi sanoo ja mitä faija sanoo ja näitä ihan vakio juttuja, mitä Nummelan pojille tulee mieleen. Mutta mä sitten vaan menin siitä kohtaa, josta aita on matali yli, että se on nyt tehty, että siellä turha lähtee mitään muuttelemaan tai korjailemaan.
Onko jotain sellaisia juttuja, mitkä on jäänyt tekemättä vielä, mitkä on jäänyt vähän kaivelemaan siellä? Niin kun
en mä ainakaan keksi sellaisia juttuja. Jotkut asiat olisi voinut mennä eri tavalla, niin kuin aina on asioita, mutta kun niille ei voi jälkeenpäin mitään, niin mä en jaksa murhetta laittaa niiden päälle, enkä jaksa miettiä niitä, koska kun sille ei voi mitään, niin se on turha miettiä sitä. Etenkin jos on joku negatiivinen asia, niin miksi jäät palloilemaan sen kanssa, että miksi mä mennyt noin tai miksi mä tehnyt näin, kun se on tehty.
Ne,
piste,
kyllä.
Pilkku ja poikki. Ei sillä ole mitään.
Tässä kirjassa aika tarkasti kerrotaan myöskin, että silloin kun te lähdette tekemään Rennyn kanssa teidän ihan ensimmäistä elokuvaa, niin kaikki ne ongelmatilanteet siitä, että miten kerätään rahaa ja miten opitaan tekemään sitä ja miten esimerkiksi sitten teille löytyy rahoittaja tähän elokuvaan ja tavallaan niin kuin sitä kautta se teidän ura lähti käyntiin, Venet ja Stevenson, joka sitten antoi sen $500,000, niin miten tuommoisessa tilanteessa, kun sä oot niin kuin koko ajan sen yhden oljenkorren varassa?
Niin no, mehän oltiin niin naivia silloin, ei me tajuttu, että me ollaan minkään yhden oljenkorren varassa. Mutta sitten, kun se asia pitkittyy ja me oltiin käyty läpi näitä patavalehtelijoiden kanssa palavereita Los Angelesissa tietty määrä kuukausia, niin sitä alkoi jossain kohtaa tulee semmoinen, että tuleekohan tästä koskaan mitään. Mutta sitten toisaalta niin me suljettiin se ajatus pois ja mentiin eteenpäin. Ja sitten tavallaan, kun sitä vähiten odottiin, meille tuli callback ja soitto takaisin tuolta Venetia Stevensonin firmasta, mitä hän edusti silloin, ja Cinema Groupista. Ja sitten mentiin sinne palaveriin, ja hän sanoi, että hän on kiinnostunut tekemään tai muuta, ja mehän ei tietysti oikein tajuttu ensin, mitä se tarkoittaa, ja sitten kun se lähti menemään eteenpäin, että oikeasti aletaan tekemään sitä leffaa niiden kanssa, niin me oltiin edelleen äimään kakena, että menee sitä oikeasti sitten näin. Ja sitten me oltiin taas niin tyhmiä ja kokemattomia siinä kohtaa, että me vielä sanottiin, että okei, niin me voidaan hoitaa nämä kulut, jos te hoidatte nämä. Kun me ei tajuttu, että hän on osoittanut koko paketin ja rahoittanut sen loppuun. Mm-hmm. Mutta sekin meni oppirahojen piikkiin silloin, mutta pääasiassa, että se leffa tuli tehtyä ja se on avannut monta porttia niin Laurille kuin mullekin.
Onko muuten viime aikoina, milloin viimeksi kattonut tämän kyseisen
leffan? En ole kattonut moneen herran vuoteen. En nyt muista milloin viimeksi.
Mikä on muuten viimeisin oma teko, mikä on tullut nähty?
No kyllä mä katson tietysti sen mukaan, kun leffat valmistuu, niin katson tietysti siinä vaiheessa, kun nyt leikataan, mutta mä katsoin uudestaan nyt pitkästä aikaa, niin mä katsoin ton Iloisia aikoja mielensä pahoittajan. siinä on mun mielestä niin hyvä afterburner siinä leffassa, niin hyvä jälkifiilis, että se oli kiva katsoa. Edelleen meni kylmät väreet, niin mä olin tosi iloinen, että mä katsoin sen uudestaan, koska et se ei ollut vaan se ensimmäinen kerta, kun se tuntui se fiilis, että tässä ollaan onnistuttu.
Kun on elänyt vahvasti ihan pienestä pojasta lähtien elokuvien parissa, niin osaatko sitä katsoa niin kuin puolettomasti, että sä osaat niin kuin istua vaan ja heittää aivot narikkaan? Esimerkiksi nyt on tullut uusi Rambo-elokuva, The Last Call.
Joo. Ootko nähnyt sen?
Mä menen huomenna katsomaan.
Mä en usko, että mä jaksaisin katsoa sitä, koska mulla on ollut vaikea katsoa Expendablesejakin ja näitä. Niin. Se on vähän vanha kertausta kaikkia. Ja sitten on tehty, niin Stallone ihan rautainen ammattireiska tekemään sitä, mitä se osaa. Mutta ei se koskaan ollut mulle sellainen genre, mitä mä niinku himoitsisin ja katsoisin. Aikoinaan tosi hyviä oli First Bloodit, mutta Rambo meni jo taas vähän vaikeaksi. Mulla ainakin.
Ne.
Kun yksi mies ei tapa 527 ihmistä, niin kuin noin vaan tuosta noin. Ei tuu naarmua. Mutta tähän kertoo just taas sen vanhan tarinan, että jos sä tapat sen 527 henkeä leffassa, kaikki on, so what, se on Rambo. Mutta jos Rambo potkaisi siis koiraa päähän, niin kyllä on siis maailman isoin myrsky siitä.
Toi on muuten totta. Oh. Mistä tämä tekopyhys johtuu?
En mä ymmärrä. Mutta siis se on selvää, että koirille ei saa tehdä pahaa. Mutta sä saat tappaa 527 ihmistä.
Kyllä.
Ammut viidakossa mitä erilaisia keksilijän keinoja, listit niitä ihan sitten niin sarjatyönä. Ei siinä mitään järkeä. Siis onhan ihmiset emotionaalisesti pilattuja tietyllä tavalla elokuvien ja muun viihteen toimesta, koska eihän me oikeasti välitetä hirveästi asioista, kun alkaa miettiä, mitä oikeasti sille leffassa tapahtuu.
Mm. Onko se muuten semmoinen asia, mitä elokuvan tekijänä joutuu nykyään miettimään vähän niin kuin näitä erilaisia koodeja ja erilaisia tapoja tehdä, rakentaa tarinoita?
Tietyssä mielessä kyllä, mutta sitten taas toisaalta viihdekin on taidetta ja taiteilla ei saa olla rajoja.
Mm.
Mutta se, että täytyy mun mielestä välttää turhaa ekstriimijuttuja, en mä halua tehdä silpomisleffoja esimerkiksi, eikä mä kiinnosta tehdä leffoja, jotka on läpeensä pahoja millään tavalla. Kyllä mä haluan, että elokuvassa joku toivo lopussa. Mm. Joku muu voi tehdä sitten leffoja, mistä jää paska fiilis. Mä en halua tehdä sitä.
No, kyllä se melko varma on se, että kun Solar Filmsin tunnari tulee tai Solarilta tulee joku leffa, niin se on semmoinen kassamagneetti. Matti Nykänen, häijyt.
Ja meillä on myös paljon vaisumpia leffoja ollut, vaikka kuinka paljon myös. Mutta niin, me toivotaan aina, että meidän leffoissa on joku semmoinen elämänhalu ja kipinä viimeistään lopussa, että jotain parempaa tulos, jos päähenkilöä tai muille käy heikosti. Kyllä mä haluan olla lapsiuskonen höppä siinä, että leffas pitää olla jonkunlainen onnellinen loppu, vaikka ei se ole mikään vetistely amerikkalaiseen tyyliin, mutta kuitenkin jotain toivoa täytyy olla elämässä.
Kuinka paljon siinä muuten kestää prosessoida se, että jos ne ei mene ihan jiiri, niin kuin olisi kuvitellut mennä, vai jos on tietyt odotukset, että ne ei ihan ylity, tai ne ei lähelläkään ylity?
Ai sitten jos leffa floppaa esimerkiksi. No sillekään ei voi mitään. Sä et voi leffaa markkinoida uudestaan, sä et voi oikeasti tehdä sillä näin mitään sen jälkeen. Eli sun pitää olla varma siinä vaiheessa, kun tehdään Final Cut leffasta, että se oli tässä ja sä oot tyytyväinen siihen ja muut tekijät onnellisia siitä, niin silloin pitää vaan mennä taas niin kuin hevonen laukkakin, se sivuille ei enää vilkuilla sen jälkeen. Mm. Sitten vaan tehdään leffa valmiiksi, markkinoidaan se ja toivotaan parasta.
Sä oot nähnyt ja kokenut paljon. Oli musta yllättävää, että kerrot tuossa kirjassa, että kun Häijyt-leffa oli tulossa, niin sua pelotti ja jännitti tosi paljon se, että se oli niin kuin...
Se oli jännä tilanne, siinä oli jotain niin kuin isoa tavallaan kehitteellä, mutta meitä pelotti niin paljon, meitä oli monta henkeä tässä ydintiimissä, jota pelotti se, että miten pohjalaiset ottaa sen vastaan, koska tähän ei ollut nyt Rannanjärven tarina, niin kuin se pitäisi olla, ja se oli siirretty vähän nykyaikaa, ja puhuttiin Helsinki-Pohjanmaata, meidän paikalliset näyttelijät miettii, että uskaltaako se näytellä tässä, ettei väestö ala vihaamaan niitä. Ja siellä oli monta semmoista, ja sitten oli kuitenkin helvetin vaikeat kelit. Mä muistan, että me oltiin pilkkihaalareissa vielä kesäkuussa, kun oli niin Saakurin kylmä Kauhavalla, missä kuvattiin valtaosa leffasta, niin siinä kyllä oli aika paljon sekalaisia tunteita kaikilla. Sitten edelleenkin jokainen leffa, kun tulee ensi iltaan, se jännittää edelleen aina, kun ei koskaan tiedä, mitä yleisö ottaa vastaan. Et kyllä jokainen leffa on edelleen jännityspaukku siitä, että kuinka paljon saa katsojia ja mikä yleisön vastaanotto. Et monta kertaa, vaikka ei katsoja olisi tullut hirveästi, mutta jos yleisö on ollut tyytyväistä, niin siitä tulee hyvä olo. Mutta se, että jos ei tule katsoja ja leffa on oikeasti sysipaska sitten kaikkien mielestä, niin siitä tulee tässä huono fiilis ja silloin täytyy pyrkiä parempaan.
Mutta tuohon fiilikseen ei varmaan totu. Saksit jonkinlaisen kumminkin kikseä siitä odotuksesta ja siitä niin kuin...
No, odotus on aina jännää. Siinä on tuonne... Mutta sitten kun sä näet perjantaina jo vähän, mitä alkaa leffa menemään, ja sä näet arvostelut, ja meillä on vähän semmoinen ristiriitainen suhde arvosteluihin, koska nykyään elokuvien arvostelu, sehän on performance-taidetta monelle arvostelijalle, että tekee performanssia muille kriitikoille tai muille toimittajille siitä. Ja yleisöhän ei välttämättä kaikkien arvostelijoiden kirjoitukset saa mitään. Mutta niitäkin oppii lukemaan, ja myös meidän katsojat on oppinut lukemaan, että että jos joku haukkuu leffa, se voi tarkoittaa käänteistä sitten yleisömenestyksen suhteen. Mm. Että meidän leffat on vähän vastakkaisia monta kertaa.
Pitääkö tämä muuten paikkansa, että kun puhutaan esimerkiksi Pohjoismaista, niin kun puhutaan, että Ruotsi on aina kaikissa asioissa vähän niin kuin valovuosien edellä, niin päteekö se esimerkiksi elokuva- ja televisioalalla?
No mun mielestä Tanska on ehkä Pohjoismainen ykkönen. Monessakin mielessä Tanskassa on niin paljon panostettu käsikirjoittamiseen niin kauan, ja sitten Tanskassa on ollut rahoituskuviot erilaisia kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsi on varmasti Suomen edellä, Norjakin voi olla vähän edellä, mutta Norjahan ei hirveästi näy sillä tavalla niin kuin maailma, mutta tanskalainen TV-draamahan, ja puhumattakaan Trieristä ja Sonnenbergistä ja muista, niin kyllä tanskalainen leffa on valovoimasta niin kuin ruotsalainenkin. Ja kyllä me ollaan niitä perässä varmasti menestyksen suhteen ainakin. Laatuhan on sitten taas kaksipiippunen terä siitä, että mikä on laatu ja mikä ei ole laatu. Mm. Että se, että sehän on makuasia myös. Mm. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka Oscar-ehdokkuuksia tai voitettuja festivaaleja ja muita, niin kyllähän me ollaan vielä tänne kehitysmaa siinä kohtaa.
Mitä sä luulet, että miten pitkään kestää ennen kuin me päästään näille samalle tasolle?
No sehän on aika pitkälle yksittäisistä leffoista kiinni, mitkä siellä on aina kirkkaat keihänkärjät, jotka pärjää sitten maailmalla. Ja siihen on myös, se on aika sisäsiittoinen ala toi festivaali. Puoli siinä, että jos sä pääsit vaikka juniorileffalle joskus jonkun festivaalin niin kuin juniorisarjaan tai opiskelijasarjaan, niin se on aika varma, että sä pääset myös ensimmäisellä pitkällä leffalla sinne. Ja sitten jos sulla on näitä festivaalihirmuja, jotka on aina pääsee festivaaleille, niin kyllä ne melkein aina on sitten siellä. Joku iso festivaali ottaa ne kuitenkin. Niin se piiri on kuitenkin yllättävän suppea, kun otetaan koko maailman elokuvateollisuus. Että jos siellä on 100 ohjaajia, jotka voi kuvitella, että ne pääsee aika automaattisesti festareiden kilpailusarjoihin tai esittelyyn muuten siellä, niin tuskin on hirveän paljon isompi se piiri. Ja ohjaajia on kuitenkin tuhansia.
Mm. Niin kuin sä puhut tuossa esimerkiksi kirjan alussa sitä, että kuinka teidän Rennin kanssa hakkasitte päätä seinään, kun ette meinannut päästä läpi, niin se tilanne varmaan olettaisiin, että Hollywoodissa ja Los Angelesissa niin edelleenkin jopa pahempi tai
on
ehkä vielä pahempi.
Tosin sielläkin on VOD-palveluiden ja Applet ja Netflixit ja muuta, niin työtilaisuuksia on paljon enemmän kuin aikaisemmin. Koska telkkarihan nimeä edelleen, siellä on uusia kanavia, sitten on kaapelikanavat, sitten on VOD, eli kaikki mitä tehdään pelkästään elektronisen jakeluun just Netflixille, Applelle, Googleille, mitä kaikki näitä on tulossa tällä hetkellä, niin se on hieno asia, että on uusia työtilaisuuksia paljon maailmanlaajuisestikin, mutta totta kai Hollywoodin iso osa niistä menee.
Miten Suomessa on tilanne sen suhteen? Voiko täällä luottaa? Tämä on kumminkin aika pieni ala Suomessakin.
No kyllä mun mielestä tällä hetkellä voi luottaa siihen tulevaisuuteen, että jos lasketaan vaikka elokuva ja raskaampi TV-draama, miksi sitä aikaisemmin kutsuttiin, lasketaan yhteen, niin on varmasti työtilaisuuksia merkittävästi enemmän. Meillä on yksi hyvä puoli, että me ollaan pieni kielialue, on se, että kun tänne tulee uusia toimijoita, niin mun nähdäkseni niillä on kaksi vaihtoehtoa pärjätä, urheilu tai sitten paikallinen draama ja paikallinen viihde. Ja suomalaista viihdettä ja draamaa ei tehdä muualla kuin Suomessa. Mm. Ja taas Pohjoismaat pystyy menemään vähän, että tekee yhdessä maassa, niin leviää kätevästi näihin muihin. Mutta meidän kielihän ei tule mistään muualta kuin meitä itseltään. Ja se on toivottavasti jonkunlainen vahvuuskin vielä joskus. Että aina kun tulee uusi toimija, niin ennemmin tai urheiluahan ei riitä loputtomiin. On vaan tietyt lajit, kun toimii missäkin maassa. Mm. Että meillähän käsipallolla ei myydä, ei myydä mitään tilauksia. Niin kuin taas jossain muussa maassa myydään. Ja silloin se kääntyy siihen viihteen ja draaman puoleen, sen pitää olla paikallista. Että jos katsotaan isoja amerikkalaisia sarjoja, kun tulee telkkarista, niin jos suomalainen uusi draamasarja saa 500 000 katsojaa, niin nämä isot jenkkisitkomit tai mitä vaan draamoja on, niin useimmat niistä kerää 50 000 100 katsojaa. Että ei ne ole se isompia. Mm. Ja niille ei rakenneta sitten taas maksavaa profiilia sulle.
Miten sä, Markus, nyt sitten täällä Suomessa, kun oot ollut ja tehnyt pitkää uraa, niin miten sä nyt näet esimerkiksi sun hyvän ystävän, tämä on hyvä ystävyystarina myöskin sun ja Rennin välillä, Renilläkin on aika paljon tapahtunut tässä välissä ja nyt tällä hetkellä hän vallottaa Aasian markkinoita, niin miten sä näet sun ystävän tämänhetkisen tilanteen? Siellä vähän väli oli niin kuin korkealla, sitten tuli semmoinen iso droppi ja sitten lähti uudestaan uuteen nousuun. Niin minkälaisia fiiliksi tämä herättää?
Se herättää tosi positiivisia fiiliksi sen takia, että Lauri on sanonut tavallaan nyt ihan uuden alun uralle siitä, että hän muutti Kiinaan. Se oli rohkea veto, että hän lähti sinne. Ja nyt hän lähti Suomesta lauantaina iltapäivällä pois, tuli torstaina tänne pikavisiitille matkalla Kiinaan, oli Losissa kaksi eri kertaa nyt kuukauden aikana. Ja se on niin hassu, kun se on käynyt kasvamassa korkoa nyt Kiinassa, niin yhtäkkiä siellä on studiopomot ja muut puukkailee palavereet, kun Kiinassahan ei ole, onkohan ketään muuta Hollywood-ohjaajaa, jonka firma on Kiinassa nykyään. ne kuuntelee aika herkällä korvalla nyt, että Extraordinary Entertainment, eli rennyä ja DJtä, niin ne oli nyt ihan niin kuin maine palautettu ja plus 10 siihen, kun ne meni nyt tonne.
Tuossa meidän toimari siellä.
Siellä on onnellinen mies.
Kyllä. Niin, siis ollut hieno huomata ja tuossa teillä oli jossain vaiheessa ystävyys vähän katkolla.
Tai me otettiin ihan reilu jäähy siihen ystävyyteen, koska se oli niin turhauttava tilanne, kun Mannerheim ei mennyt eteenpäin ja todettiin sitten, että nyt tuli tiilisenä vastaan, että siitä ei mennä läpi millään ilveellä, niin meillä oli pitkä kaverus alla ja se oli vähän hengästyttävä välillä, koska me oltiin melkein joka päivä yhteydessä milloin mistäkin asiasta ja mietittiin ja jaettiin asioita ja sitten tuli tuommoinen tenkkapoo tuohon matkalle ja molemmat oli aika tyhjinä siinä kohtaa, niin se teki niin hyvää, sitten kun me vihdoinkin meidät kaverit yllytti meitä, että lopettakaa nyt vanhat papat saatana viititte kiukutella toisillenne. Ja sitten istuttiin alas ja todettiin, että tämä on ihan turhaa. Tämä on liian lyhyttä elämä siihen, että vihotellaan. Ja nyt meillä on parempi ystävyys kuin meillä on koskaan ollut.
Niin ja tuo on musta erittäin hienoa, että...
Ja aikaero on parempi. Renne on niin Kiinassa siellä 6 tuntia aika edellä. Osin aika on tosi vaikea, kun sä heräät, niin siellä on ilta jo.
Kyllä.
Niin se on tosi vaikea ollut niin kuin silloin aina handlata. Mutta nyt me pystytään olemaan molemmat... työpäivän aikana, niin pystytään olemaan yhteydessä. Niin kuin tänäänkin me ollaan 2 kertaa jo soitettu. Mm. Koska siellä on nyt kello, nyt siellä on iltakohta, mutta niin aamulla kun mä heräsin, niin siellä oli iltapäivä 2.
Mm, kyllä.
Tosi helppoa.
Hei, aika paljon niin tuossa sun kirjassa niin kerrotaan myöskin kaiken näköisistä tästä niin kuin elokuva-alan ulkopuolelta. Sä oot ollut myöskin ravintoloitsija, sä oot toiminut managerina muun muassa silloiselle Kata Kärkkäiselle. Mm, niin minkälaisia fiiliksiä ne nyt herättää? Nyt sä seurat Katan esimerkiksi elämää, mitä tällä hetkellä on. Hän on loistokas kirjailija, tehnyt teillekin hyviä sarjoja. Niin kuinka paljon te pidätte yhtä esimerkiksi Katan kanssa?
Nyt just mä mietin niin viime viikolla, että me puhuttu varmaan 2-3 viikkoa kertakaan. Kyllä me periaatteessa ollaan aina melkein kuukausittain puhuttu. Hän on rakas ystävä ja meillä on ollut yhteistä taivalta hauskoissa tilanteissa ja hauskoina aikoina. Niin totta kai ne pitää me aina mielessä ja niin ihan kiva palata. Ja ne on ollut hyviä aikoja.
Mm. Aika paljon on tullut biletettyä.
On. En ole koskaan väistänyt sitä hirveästi. Että ei ole sellaista pelkoa ollut.
Mitkä on niin kuin sellaiset parhaimmat bilet, mitkä edelleenkin niin kuin sulla on siellä niin kuin top 1:nä? Siellä on siis ollut vaikka mitä, te olette Iiro Seppäsen ja Komulaisen kanssa pyörinyt pitkin maailmaa ja tehneet kaikennäköisiä jekkuja lennolla, niin... Kyllästyksiin missään vaiheessa?
Eikö, nehän on ei-suunnittelemattomia, spontaaneja hölmöläisvetoja aina sitä, jotka tulee sitten pienen parin lonkeron jälkeen, tulee niin mieleen yllättäviä asioita ja sitten se lähtee polveutumaan ja sitten se on vielä sellaisessa porukassa, missä ne saa lisää vauhtia ja niin kaikkihan on enemmän tai vähemmän yllytys ollut tietyissä tilanteissa, niin niitä vaan sitten alkaa tapahtumaan ja sitten täytyy aina yrittää pitää vaan pää kylmänä, ettei mennä muiden ihmisten territorioon eikä tehdä yleistä pahaa silloin. Esimerkiksi lentokoneessa ei saa tehdä mitään, mikä voi vaarantaa mitään asioita, niin jos nyt tussaat joku naaman lentokoneessa, niin se ei vahingoita sitä lentämistä millään tavalla. Mutta on mutkin maalattu lentokoneessa kyllä.
2 iso viestinviejä maailmalle, kun puhutaan lonkerosta, niin on Kimi Räikkönen ja sinä.
Selvä.
Onko tullut koskaan mietitty, että kuinka paljon lonkerosta on tullut elämänsä aikana juotu?
En ole miettinyt, mutta faija mielestä ihan liikaa.
Onko?
Kyllä.
Sähän pitkään muuten äitillesi kerrot, että sä et polta tupakkaa.
Kyllä. Eikä mä nytkään polta, onko salaa vähän polta.
Niin, silloin niin, tällöin.
Joo.
Onko semmoisia, kenen palaute muuten tästä on niin ollut sulle erityisen tärkeä tähän kirjan niin liittyen? Tämä on semmoinen kirja, mikä avaa kyllä niin paljon kaikkia asioita. Niin...
No varmaan lähinnä ihmisiä, jotka mä oon tuntenut kauan ja tietenkin mun vanhemmat. Ja faija sanoi, että olisi niitä ryppyjuttuja voinut vähän vähentää tietenkin. No varmaan olisi voinut vähentää, mutta ne nyt on siellä. Että ei sitä sanotaan myöhäistä perääntyä siitä asiasta. Mutta on sitten muutamia ihmisiä, jotka antoi, joihin mä uskon, jotka ei todellakaan halutta niin feikata sitä, että on tykännyt tai ei tykännyt. Niin ihmiset, jotka on tuntenut kauan, niin... Yksikin tyyppisenä, kun mä oon tuntenut varmaan 40 vuotta, sanoin, että mulla on 40 vuotta tehty yhdessä hommia, mutta eihän nyt tiedä tällaisia juttuja koskaan. Niin kuin, että mä sanoin, no kiva, että siinä on jotain uuttakin sitten. Että ne on aika hauskoja juttuja sitten, kun luulee, että onko avoin kirja ollut aikaisemmin, niin sitten ihmiset ei kuitenkaan ole tiennyt tai ole tajunnut tai ei halunnut ymmärtää, että me ollaan ollut niin hölmöjä.
Se, mikä musta oli erittäin hieno tässä kirjassa, oli tässä aika lopussa, kun sä kerrot aika hyviä, tai annat hyviä neuvoja ihmisille ja tällaisille, jotka esimerkiksi miettii, että pitäisikö lähettää sulle vaikka joku näköinen käsikirjoitus.
Otan ihan puhtaasti henkilökohtaisia ajatuksia lonkalta vedettynä, että ei ole mitään alan industry-standardeja. Niin kuin että.
Nimenomaan, mutta että niin. Aika moni kuuntelee nimenomaan sun ajatuksia ja sun mielipiteitä. Lähetteleekö ihmiset paljon sulle käsikirjoituksia ja ajatuksia siitä, että mitä pitäisi tehdä? Ja
enemmän ihmiset tulee kännissä kertoa mulle, että heidän täytyy tämmöinen leffa pitää tehdä. Ja no usein just sillä hetkellä keksittyy juttuja ja ne vähän rassaa joskus, kun haluaisi olla kavereiden kanssa rauhassa ja ja ollaan niin kuin silleen vaan, että juodaan ja jutellaan mukavia ja syödään ehkä. Ja sitten joku tulee hösyttää siihen viereen oikein tosissaan, niin kuin, vaikka mä tajun heti, että se on just keksinyt tämän idean. Että ei ole mitään pohjaa sillä, niin se on joskus vähän raskasta. Mutta sitten mä odotan siihen ekaan henkäyksiä asti ja annan käyntikortin, että soita mulle 9 ja 5 välillä arkipäivisin. Niin jos, mutta täällä on niin kuin 99 kusipäitä, jotka ei sadasta soita. Niin. Ja edelleen yksi soittaa sadasta.
Niin.
Että se on niin vähän sitten. Valmiita kässäreitä ei tule koskaan, mutta aihioita tulee. Siis valmis tarkoittaa sitä, että se olisi niin kuin siitä lähtisi vaan tekemään, semmoista ei olemassakaan. Mutta niin, ideoita ja aiheita tulee, mutta aika usein on niitä henkilökohtaisia elämään perustuvia. Ja silloin pitää aina meidän ensimmäisenä miettiä, että mikä tekee siitä sen arvoisen tarinan, että se pitäisi kertoa kaikille.
Mm.
Ja se on monelle ihmiselle vaikea ymmärtää, että vaikka on ollut kuinka kova lapsuus, tai on ollut sairauksia, tai on ollut perheessä ongelmia, tai mitä tahansa, pahaa tai hyvää on tapahtunut elämässä, että niistä tulisi universaaleja juttuja, kun jokaisella ihmisellä on omat tarinansa. Ja moni vaan haluaa elää ne ulospäin niin voimakkaana ja haluaa, että niistä tehdään juttuja. Niin se ei ole ihan niin yksinkertaista. Se on kuitenkin iso prosessi siitä, kun lähdetään jonkun ihmisen elämästä kirjoittaa ensin kirjaa tai käsikirjoitusta, niin puhutaan vähintään 2 vuodesta, että voidaan lähteä miettimään vakavasti, voiko se tulla leffaa. Se on niin iso prosessi ja raskas prosessi, että se vaatii sitten ihmiset, jotka oikeasti kiinnittyy siihen ja lähtee viemään sitä asiaa kunnolla eteenpäin. Selään niin liikkeelle, että kävelee meidän sisään ja lyö 5A4 ja tässä on meidän elämäntarina, missä on sitten kaiken näköistä, mutta se ei ole vielä mitään meille.
Mitä jos Markus Selinistä tehtäisiin elokuva, niin millainen elokuva se olisi?
Mä uskon, että oikeudet ei ole myynnissä kyllä nyt.
Aha.
Niin, musta tuntuu siltä. Eikä tuossa olisi mitään elokuva-aihettakaan.
Tässä on nyt
niin. Pikku dokailua ja jotain leffantekoa matkan varrella. Niin.
Kyllä tässä on aika paljon mun mielestä sellaista, mikä ihan varmasti, jos no kirjana kiinnostaa tosi paljon, niin kyllä leffana vielä enemmän. Tässä nyt on viime aikoina, tässä kerrottiin ihan hyvinkin, että sulta muun muassa pyydettiin konsultaatioapua, kun tehtiin Cheekistä elokuvaa.
No se on ihan normaali tuottaja, että joskus juttelee keskenään ja jos joku oikeasti pyytää, niin mä mielellään autan silloin, jos mä pystyn auttamaan, ja sitten mä sanon vaan, että mä sitten kerron oikeasti, mitä mieltä mä oon. Siinä ei mitään järkeä, että menee ravintolaan ja saa huonoa ruokaa ja kehu, että tää on fantastista. Se on täysin väärin. Siis se on itselle valehtelu, mutta ennen kaikkea se on sille ravintolalle väärin, että sä kehut todella skeidaa. Ja sama on tässä, että jos näkee jonkun leffa, jos selvästi näkee sun mielestä siinä jotain, mitä voisi tehdä eri tavalla, niin mun mielestä mun velvollisuus, mutta kysytään on kertoa sitten rehellisesti, mitä mä ajattelen siitä. Ja se ei tässä kaikille sovi.
Niin, miten ihmiset muuten suhtautuu siihen, että
jos mä sanon etukäteen, että jos se pyytää oikeasti, että katsot tämä leffa, niin mä katson tosi mielelläni siihen ja kerron, mitä mieltä mä oon. Mutta mä sanon, että siitä ei saa sitten loukkaantua. Jos mä tykkään, mä sanon, ilon mieli on tosi iloinen siitä, jos joku on tehnyt niin kuin läpeensä hyvän. Mutta yleensä aina eri tekijät on tekisi monta asiaa eri tavalla. Että se on normaali, mutta mä myös koen sen niin, että ihmiset haluaa myös niin kuin ilmastoida omaa mieltään siinä, että niin kuin saa muita mielipiteitä, että se voi olla niin itselle jonkun reitin. Että meillä on firmassa 4 tuottajaa, me keskustellaan kaikkia, meillä on se hyvä puoli, että meitä on 4, niin meillä on aina 4 mielipiteitä suoraan. Sitten meillä on leikkaajat, sitten meillä on linjatuottajat, sitten meillä on kaikki ohjaajat, ja meidän ohjaajat katsoo myös ristiin muiden ohjaajien leffoja. Ja se on mun mielestä iso rikkaus siinä, että me saadaan niin laaja mielipidepohja elokuville, että meillä on sitten kanttiin lähteä markkinoimaan sitä useammalla 100 000 eurolla, kun se on sitten taas se viimeinen veto, joka voi ihan kokonaan tappiolle, jos leffa ei meekään. Se markkinointi on yllättävän raskas episodi rahallisesti.
Miten kun kirjaa markkinoi?
Mä en tiedä mitään oikeasti siitä. Mä oon sitoutunut silloin, kun tuota alettiin tekemään, että mä teen sitten, että meidän Katjalta niin buukaan tämän lehdissä, mä teen tämän rundin, ja toivottavasti tämä on viimeinen kertaa, kun täytyy tehdä tällaista juttua, kun tämä on aika raskasta oikeasti kiertää niin. Joka paikassa. Kun mä ihailen nyt tosi paljon jotain Lauria, joka on tehnyt 15-20 leffaa ja tehnyt maailmanlaajuiset kiertueet ja käynyt joka maassa ja vetänyt press-junketteja ja yksittäishaastatteluja ja muita. Ja ne kysymykset on maailmallakin ihan samanlaisia kuin Amerikassa. Niin kyllähän siihen työstä käy.
Kyllä.
Mutta tämä on nyt kokemus mullekin tämä.
Hei, olen suomalainen elokuva.
Joo, tänään tämän viikon maanantaina tuli 110 000 katsoja täyteen ja se on ihan hyvässä vauhdissa.
olette tyytyväisiä?
Joo, täytyy olla. Meillä on Downton Abbey kilpailemassa meidän kanssa. Se on kova kilpailija, koska sillä on niin vahva naiskannatus sillä leffalla. Mutta ollaan vedetty siihen näiden ihan hyvin ja me ollaan tosi tyytyväisiä.
Ja olen suomalainen, on tarina Kari Tapiosta, joka edes mennyt ja kiinnostaa kyllä ihmisiä. Yksi leffa, mikä meni siellä teille tekemättä, jos mä oikein ymmärsin tästä kirjasta, oli myöskin Matin elämän kerta. Jasper, se toi sulle ja sä olit jo ohittamassa sitä asiaa.
Kyllä. Mutta Jasper ja Aleksi Mäkelä, ne oli peränantamattomia siinä, että tämä pitää tehdä. Mutta kyllä sitten kun aikani mietin sitä, ymmärsin, että tässä on ne leffa. Mutta se vaati vähän tönimistä muuhun suuntaan.
Minkälaista oli sitten työskennellä Matin kanssa?
Matin kanssa me ei työskennelty juurikaan, vaan mehän tehtiin kirja niiden ihmisten kanssa, jotka on Matin kanssa tehnyt asioita. Niin kuin jossain sanoinkin, niin Matti Pulli sanoi, kun me kysyttiin, että onko nämä liian kovia juttuja, että tuossa ei olisi 10%, mitä oikeasti tapahtui. Me oltiin aika turvallisella vesillä, mutta silloin kun tehtiin Matin kanssa sopimus, niin sopimuksen idea oli se, että Matti ei suolaa sitä leffaa kesken tuotannon, vaan että ensimmäisen kerran se voi antaa kommentin leffasta ensi illassa, kun se katsoo Jasperin kanssa yhdessä läpi. Ja sitten hän saa puhua ja antaa haastatteluja, mutta siihen asti se pitää olla hiljaa. Ja hän toimi sopimuksen mukaan ja hänellä maksettiin runsas korvaus siitä.
Ja yksi legendaarisempi, mitkä edelleenkin YouTuben taitaa olla kädessä.
Norjasta.
On nuori Jasper ja nuori Matti, jotka on Norjassa.
Se on kova.
Matilla vähän nenä vinossa, niin mikä juttu siinä oli ollut? Siinä oli
vissi meillä oli Norja ensi ilta. Ja hän oli siellä ja Matilla oli nenä vähän vinossa siinä kohtaa. Ja sitten niin totta kai Matti oli aika verbaalinen näissä ja Kojonkoski ei ollut sen lempikaveri, niin sehän alkoi tykittää sitä Kojonkoskea. Sitten oli Jasperille hirveä paikka olla siinä tulkkina siinä välissä. Se on erittäin hyvä leike, se on se YouTubessa edelleen näistä. Siellä on tämä kehäheittäjä kommentit ja sitten on Matin kommentit näin, niin ne on legendaarisia.
Hei, Jere Karalahdesta on myöskin tehty kirja ja tässä kerrot sitä, että leffa on tulossa, mutta dokkari on tulossa.
Joo, tehdään dokumenttielokuva hänestä.
Onko mitään tietoa suurin piirtein aikataulusta, että esimerkiksi miten?
Me ollaan ihan alustavia kuvauksia vasta tehty, eli ensi vuonna on varsinainen päätuotanto, että 2021 aikaisintaan tulee teatteriin, ehkä 2022, ei tiedetä vielä. Se riippuu, kuinka pitkä prosessi on. Kuinka paljon me saadaan kiinni niitä ihmisiä, ketä me halutaan haastella eri maista ja muuta. Et siinä on aika paljon tarpamista, kun siinä on monta kulmaa siihen tarinaan. Ja kuitenkin se tarina pitää lopuksi olla sitten taas sellainen, että se kestää myös päivävaloittua niin moraalisesti.
Tässä on osa nyt tätä sun elämää, eletty elämää ja toinen osa on vielä tekemättä.
Varmasti on tekemättä.
Mitä sä luulet tässä niin kuin lähemmän esimerkiksi 5-10 vuoden päästä, niin mitä kaikkea sä toivoisit, että tapahtuisi?
En mä nyt ole mitenkään erityisesti muuttamassa mitä mä teen. Et mä haluan tehdä leffoja, me halutaan tehdä TV-ohjelmia ja draamaa ja muuta. Toivon tietysti, että terveys pitää ja pystyy tekemään näitä hommia mahdollisimman pitkään.
Minkälaista terveistä sä haluaisit lähettää Radionovan kuuntelijoille? Markus Selin Perustuu tositapahtumien kirja on ilmestynyt. Suosittelen siis lämpimästi. Tässä niin kuin näkee aika lailla niin kuin tämän kattauksen siitä, että millaista on tehdä Suomessa elokuvaa ja millaista on niin kuin murtaa ennakkoluuloja ja vähän niin kuin avata ovia muille ihmisille.
No varmaan, että älkää tehkö tätä kotona. Eikö se ole tämä yleisin juttu näissä Extreme-ohjelmissa?
Hei, kiitos Markus, kun kävit.
Kiitos paljon.